Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը այս ծրագրում։ Սկանդալային նոր բացահայտումներ, Հայաստանի հանքարդյունաբերությունը կառավարվում է դրսից, օֆշորային գոտիներում գրանցված մի քանի ընկերությունների կողմից հարուցվել է քրեական գործ։ Մեր հարցազրույցը կոռուպցիայի դեմ պայքարի գծով վարչապետի խորհրդականի հետ։ Երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ Հայաստան եկած մարդկանց քանակը ավելի մեծ է, քան հեռացածների քանակը։ Սա է վկայում վիճակագրական ծառայության տվյալները։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, միջազգային թեմաներից կանդրադառնանք ԱՄՆ Իրան լարված հարաբերություններին, բայց նախ ծանոթացնենք վերջին լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զգուշացրել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին այլևս երբեք չսպառնալ ԱՄՆ-ին, հակառակ պարագայում կլինեն այնպիսի հետևանքներ, որոնք պատմության ընթացքում հազվադեպ են պատահում, Թվիտերում գրել է Թրամփը, արձագանքելով Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի կիրակնորյա հայտարարություններին։ Ռոհանին մասնավորաբար ասել էր, որ Իրանի հետ խաղաղությունն ամենահարատևը կարող է լինել, իսկ պատերազմը ամենադաժանը։ Մեկ մարդ զոհվել է, եւս 13-ը վիրավորվել կանադական Տորոնտո քաղաքում Իրաքի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած հրացկության հետևանքով։ Տորոնտոյի ոստիկանության տվյալներով ռազենով զինված անձը անկանոն կրակ է բացել քաղաքի Գրիքթաուն թաղամասում։ Կանադական Global News հեռուստաընկերության տվյալներով հարձակման հեղինակն ինքնասպան է եղել մինչ փոխհրացկության մեջ մտնելով ոստիկանության աշխատակիցների հետ։ Տորոնտոյի ոստիկանության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ առայժմ վաղը նշել արդյոք տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակում էր, թե քրեական միջադեպ։ Իրաքյան Քուրդիստանի անվտանգության ուժերը վնասազարծել են այսօր առավոտյան Էրբիլ քաղաքի կառավարական շենքերի համալիրի վրա հարձակման բոլոր հեղինակներին։ Քրդական իշխանությունների տվյալներով հարձակումն իրականացրել են Իսլամական պետություն խմբավորման հետ առնչություններ ունեցող անձիկ։ Այս վարկածի օգտին է վկայում նախ և առաջ հարձակման ընթացքում կիրառված մարտավարությունը, նշել է Իրաքյան Քուրդիստանի վարչակազմի ներկայացուցիչներից մեկը։ Հարձակման հետևանքով զոհվել է կառավարական համալիրի աշխատակիցներից առնվազն մեկը, Ռոյտերզին է փոխանցել Էրբիլի նահանգապետը։ Ֆուտբոլիստ Մեսուտ Օզիլը հայտարարում է, որ այլևս հանդես չի գա Գերմանիայի ազգային հավաքականի կազմում։ Իր այս որոշման մասին Գերմանիայի ազգային ընտրանու և Լոնդոնի Արսենալի առաջատարներից մեկը համարվող Օզիլը տեղեկացրել է Թվիտերում արված գրառման միջոցով. «Երբ մեր հավաքականը հաղթում է, ես գերմանացի եմ, երբ մենք պարտվում ենք, գերմանական մամուլը հիշում է, որ ես ներգաղթյալ եմ», գրել է ֆուտբոլիստը։ Մեսուտ Օզիլը կոշտ քննադատության ենթարկվեց աշխարհի առաջնության ընթացքում Գերմանիայի հավաքականի անհաջող ելույթից հետո։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել հանքարդյունաբերության ոլորտում ապօրինի կերպով հակամրցակցային գործնեություն իրականացնելու համար։ Գործը հարուցվել է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա։ Կարող է պարզվել, որ սա խորը արմատներով սկանդալային կոռուպցիոն գործ է։ Հայաստանի տարածքում հանքարդյունաբերությամբ և երկրաբանահետախուզական աշխատանքներով զբաղվող 19 ընկերություն կա։ Ժամանակի ընթացքում այս ընկերությունների բաժնե տոմսերը հոսել են դեպի օֆշորային գոտի, և ստացվում է, որ Հայաստանի ընդերքի օգտագործումը կառավարվում է ոչ թե այդ 19 ընկերությունների, այլ գուցե ընդամենը 1-2 ընկերությունների կողմից, որոնք գրանցված են օֆշորային գոտիներում։ Վերջին բացահայտումների մասին լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հանքարդյունաբերության ոլորտում ապօրինի կերպով հակամրցակցային գործունեություն իրականացնելու դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը վերջին ամիսներին հանքարդյունաբերության ոլորտում տեղի ունեցած գործարքների ուսումնասիրություններ է կատարել և համաձայն արդյունքների դրանք պարունակում են առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ։ Ըստ քնչական կոմիտեի պարզվել է, որ հանքարդյունաբերությամբ և երկրաբանահետախուզական աշխատանքներով զբաղվող 9 ընկերությունների բաժնետոմսերը տարբեր ժամանակներում ձեռք են բերվել մի քանի անձանց և կազմակերպությունների կողմից ու վաճառվել Կայմանյան կղզիներում գտնվող կազմակերպություններին։ Ընդ որում 17 ընկերության բաժնետոմս վաճառվել է 1 արտասահմանյան ընկերության։ Նախնական տվյալներով Հայաստանում գրանցված ընկերությունների և ակտիվների սեփականությունը և դրանց տնօրինումը իրականացվում է միևնույն կենտրոնից, ինչի հետևանքով Հայաստանում հանքարդյունաբերության ոլորտում գործող բազմաթիվ կազմակերպություններ հայտնվել են մեկ կազմակերպության կառավարման տակ։ Սա էլ հանգեցրել է ապրանքային շուկաներում մրցակցության կրճատմանը և կենտրոնացվածության մեծացմանը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի վերլուծության վարչության պետ Գնել Ալավերդյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց. «Մտահոգություն ունեմ, որ շուկայի հիմնական մասը կառավարվում է մեկ ընկերության կողմից»։
Մենք այստեղ ռիսկեր ենք տեսնում այն տեսանկյունից, որ հնարավոր է, որ մեկ ընկերության մոտ այդ ընկերությունների կենտրոնացումը կարող է հանգեցնել նրան, որ փաստացի շուկայի հիմնական մասը կառավարվի մեկ ընկերության կողմից և այստեղ նաև մրցակցության սահմանափակում կարող է տեղ ունենալ։ Եվ այդ իսկ պատճառով հանձնաժողովը կարծում է, որ այստեղ վերահսկողական գործիքներ են անհրաժեշտ, որպեսզի թույլ չտրվի, հնարավորինս թույլ չտրվի այդպիսի գործարքների իրականացումը և դրա հետևանքով նաև մրցակցության սահմանափակում տեղի ունենա։
Եվ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության կոմիտեն և քնչական կոմիտեն առայժմ չեն հաղորդում թե խոսքը, որ ընկերության մասին է, պատճառաբանելով, թե դա կխոչընդոտի քննությանը։ ՏՄՊՊՀ ներկայացուցիչ Գնել Ալավերդյանը հավելում է, իրավապահ մարմինների գործողությունների շնորհիվ պետք է պարզվի, ինչ ճանապարներով են մեկ ընկերության տիրապետության տակ հայտնվել բազմաթիվ ընկերություններ։
Այս բոլոր գործարքները, որոնք որ կատարվել են այդ ընկերություններում, և ի դեպ նշեմ նաև, որ կան ևս 13 ընկերություններ, որոնք այս պայդրությամբ պատկանում են այդ միջնորդ ընկերություններին, և նաև հնարավոր է, որ հետագայում այդ ընկերությունները ևս արժանանան նույն ճակատագրի, այսինքն դրանց սեփականատերերը նորից հայտնվեն մեկ ընկերության տիրապետության ներքո։ Այնուհանդերձ ես նշեմ, որ այս բոլոր գործարքները իրականացվել է պետական բոլոր մարմիներում գրանցման միջոցով, այսինքն դրանք օֆիցիալ գործարքներ են, և այդ գործարքները համապատասխան գրանցումներ են ստացել, այլապես նաև մենք այդ համապատասխան բազաների տվյալները մենք չենք ունենա։ Եվ այս տեսանկյունից ընդհանրապես մեզ մտահոգում է այդ օրինաչափության խնդիրը, այդ միտումը, որ այս ընկերությունները ինչ-ինչ ճանապարհներով հայտնվում են մեկ ընկերության տիրապետության կամ կառավարման ներքո։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, այս պահին այլ մանրամասներ չեն կարող հաղորդել, կատարվում են մեծածավալ ակտիվ քնչական գործողություններ։
Հայաստանի վարչապետը կոռուպցիայի դեմ պայքարի գծով խորհրդական ունի Արեն Մկրտչյանը։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում նա ասել է, որ մոտավորապես 1.5 ամսվա ընթացքում ավելի քան 29 միլիարդ դրամի չարաշահումներ են բացահայտվել պետությանը հասցված վնաս, կաշառակերություն, պաշտոնյական դիրքի չարաշահում։ Լսենք Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցի այդ հատվածը։
Երբ դուք առաջին անգամ ծանոթացաք այդ կոռուպցիոն փաստաթղթերի հետ, ինչ ապրումներ ունեցաք։
Այո, իսկապես շոկային տրամադրություններին հատկապես մեկնարկում հիմա աստիճանաբար ավելի սովորական է դառնում, բայց ամեն անգամ, երբ թվում է, թե ավելի շոկային ինֆորմացիա ստանալ ուղղակի հնարավոր չէ, սպասելիքները հերթական անգամ գերազանցվում են։
Պաստորեն, մեր նոր կառավարության սկզբունքը կոռուպցիայի դեմ պայքարում պետությունից թաքցված պետական բյուջեից, հանրային ունեցվածքից գողացված ֆինանսական և այլ միջոցները վերականգնելն է, պետական բյուջե բերելն է։ Միաժամանակ կառավարությունն ասում է, թե մարդկանց բանտ նստեցնելը իր նպատակը չէ, բայց չեք կարծում, որ սա այնքան էլ չի նպաստում այդ անպատժելիության մթնոլորտի վերացմանը։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, պարոն Մկրտչյան։
Այո, խոսքն այն մասին է, որ մարդկանց ճաղերի հետևում հայտնվելը չպետք է լինի ինքնանպատակ, այսինքն առաջնային խնդիրը պետությանը հասցված վնասի վերականգնումն է, որպեսզի կառավարությունը կարողանա նաև լուծել իր առջև դրված խնդիրները և կատարի իր պարտավորությունները քաղաքացիների հանդեպ։ Ձեր թույլտվությամբ ես անուններ չնշեմ, որովհետև մի շարք գործերով նախաքննություն է
ընթանում։ Այո, առանց անուններ նշելու։
Առանց անուններ նշելու ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ այս պայդերությամբ ձեռքի տակ կան բավականին մեծ թվով նյութեր, և առաջիկայում դուք լսելու եք նոր չարաշահումների, նոր բացահայտումների մասին։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր ծավալներին աշխատանքի, մայիսի 8-ից մինչև հուլիսի 20-ը ընկած ժամանակահատվածում բացահայտվել է 29.2 միլիարդ դրամի չարաշահման պետության հասված վնասի կաշառակերության և պաշտոնական դիրքի չարաշահման դրվագներով բացահայտումներ, և սա հիրավի վկայում է այն մասին, որ իրավապահները կանգ չեն առնելու անկախանուններից։
Ինչու է այս աստիճան բարոյալակվել, բարոյալակվել նախկին իշխանությունը, ինչ բացատրություն ունեք դուք դրա համար։
Ես դրան բացատրությունները անկեղծ գտնել չեմ կարող, երբ նայում եմ ընդհանուր պատկերին, ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջեն վիրավոր անասուն է եղել, մսատու, որից ով ինչ կարողացել կացնով պոկել և յուրացրել ու սեփականացրել է։ Մտածելակերպերի տեսակների տարբերություն է, հրճակած քաղաքականությունների տարբերություն է։ Մենք մեզ կառավարության մասնաշեն գործուղել են քաղաքացիները Հանրապետության հրապարակից, և մենք ուղղակի պարտավոր ենք կոռուպցիայի դեմ հնարավորությունների և ուժերի ներածի սահմաններում մղել անզիջում պայքար։ Աշխատանքի ծավալներն իսկապես աննախադեպ են, և բավականին բարդ, բայց ոչ անհնարին է դիմակայել այս ծավալներին, այս տեմպին, արդեն առիթ եմ ունեցել ասելու, որ կառավարության անդամներից շատերը անկողիններով տեղափոխվել են աշխատասենյակներ, գիշերում ենք այնտեղ, և դա նորմալ է, այս փուլում դա նորմալ է, և առանց դրա ուղղակի հնարավոր չէ։ Ծավալները շատ մեծ են, բայց իհարկե պետք է անել հնարավորը, որպեսզի տեսանելի, շոշափելի և չափելի արդյունքներ ապահովենք կարճ ժամանակահատվածում, որովհետև քաղաքացիները մեզնից դա էլ ակնկալում են։
Հայաստանյան Թավշյա հեղափոխությունից հետո Ապօրինի հարստացման քրեական առաջին գործը հարուցվեց նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի դեմ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտեց, որ նա խոշոր գումարներ ունի, ավելի քան միլիոն դոլար, բայց չի հայտարարագրել։ Նա ձերբակալվել է, կալանքի տակ է, սակայն դատարանը անցած շաբաթավերջին որոշեց 1 միլիարդ դրամի գրավի դիմաց նրան ազատ արձակել։ Վերջին նորությունները փոխանցում է Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը դեռ չի վճարել դատարանի սահմանած 1 միլիարդ դրամի գրավը և շարունակում է գտնվել կալանքի տակ, ազատությանը փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Հիշեցնեմ, անցած ուրբաթ վերաքննիչ քրեական դատարանը բավարարել էր Ղազարյանի բողոքն ու որոշում էր կայացրել կալանքը փոխարինել գրավով։ Պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին առաջին տեղակալը բողոքարկել էր առաջին ատյանի դատարանի իրեն 2 ամսով կալանավորելու մասին որոշումը։ Ղազարյանի փաստաբան Արմեն Հարությունյանը ազատությանը փոխանցեց, որ տեղյակ չէ, թե ի վերջո այդ գումարը երբ կվճարվի, ասաց, որ արդեն ստացել են վերաքննիչ դատարանի որոշումը և այն ուսումնասիրելուց հետո ըստ ամենայնի շաբաթավերջին հանդես կգա հայտարարությամբ։
Այդ գումարի վճարման հետ կապված հետաքրքիր է։
Նորություն չունենք, հենց դեռ վճարվելա թե չէ կամ կվճարվի թե չէ։ Այս պահին որևէ բան չեմ կարող ասել, հիմա մենք աշխատում ենք, եթե ինչ-որ նորություն ունի, ձեզ կասեմ։
Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը ձերբակալվել էր հունիսի 25-ին, նրա նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրերում իր ունեցած դրամական միջոցների իրական չափի մասին հայտարարագրման ենթակա տվյալները թաքցնելու, ինչպես նաև ապօրինի հարստանալու համար։ Նա չի ընդունում մեղքը։ Ըստ գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության Ղազարյանը չի հայտարարագրել 1,272,900 դոլար, 218,000 եվրո և 460,000,000 դրամի գույք։ Իդեպ, Հայաստանում սա առաջին դեպքն էր, երբ քրեական գործ է հարուցվում Ապօրինի հարստացման մեղադրանքով։ Սրանից հետո նույն հոդվածով քրեական գործ հարուցվեց Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լյովա Սարգսյանի նրա դստեր և որդու գործողությունների համար։ Նրանք ևս ըստ նախաքննական մարմնի չեն հայտարարագրել իրենց եկամուտները։ Լյովա և Անի Սարգսյանները հետախուզման մեջ են։ Լյովա Սարգսյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը, իսկ նրա դստեր 24-ամյա Անի Սարգսյանի նկատմամբ ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Սարգսյանի որդին 30-ամյա Նարեկ Սարգսյանը Հայաստանում է, և նրա նկատմամբ ևս խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Ազատության հետ զրույցում ոստիկանության խոսնակ Աշոտ Ահարոնյանն ասաց, որ Լյովա և Անի Սարգսյանների նկատմամբ հետախուզական աշխատանքները շարունակվում են։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է այս տարվա առաջին կիսամյակի տվյալները։ Եվս այդ տվյալների այս տարվա 6 ամիսների ընթացքում ավելի շատ մարդ է եկել Հայաստան, քան հեռացել են։ Շատ տարիների ընթացքում այսպիսի դրական սալդո չէր արձանագրվել։ Արտակ Համբարձումյանը ներկայացնում է ուշագրավ այլ տվյալներ եւս։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին 2017-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ արձանագրվել է 8.9% տնտեսական աճ, փաստում է ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Տնտեսագետ վարչապետի խորհրդական Արտակ Մանուկյանը ընդգծում է արձանագրված շուրջ 9% աճը լավ ձեռք բերում է, սակայն ավելի կարևոր է դա տնտեսական զարգացման վերածելը։
Եթե մենք փորձենք վերծանենք ինչ է ասում հունվար-հունիսի վիճակագրությունը, ասում է, որ մեծ հաշվով կա դրական սպասումներ, այսինքն այն փոփոխությունները, որոնք որ եղան իշխանության հատվածում, այսինքն իշխանապողությունը, դրա հնարա այն հավանական կամ սցենարը, որը որ ներկայացնում է շատ վատ տնտեսական ազդեցություն կունենա, ակնհայտ է, որ այդպես չէ, եւ մեծ հաշվով սա ներդրողների կամ բիզնես միջավայրի առումով, հա, սա դրական արձագանք է, բայց չենք կարող խոսել, որ այս դրական արձագանքը ամեն առումով վերածվել է արդեն նյութական որոշակի բաների, ինչի հենց այն նրա համար, որ ժամանակ է պետք, որպեսզի այդ որակական փոփոխությունները, հատկապես հարկային օրենսգիր, ավելի բարեկեցիկ ներդրումային միջավայր, որ նույն օրինակ թեկուզ Վրաստանի հետ դու դառնաս ավելի համատական գրավիչ երկիր, սա նյութականացվի եւ որոշակիորեն նաեւ բերի ավելի երկարաժամկետ եւ հարակայուն տնտեսական աճ։
Տարվա առաջին կիսամյակն ամփոփող տվյալների համաձայն տնտեսական ակտիվության աճը պայմանավորված է հիմնականում ծառայությունների, շինարարության, առևտրի, գյուղատնտեսության ոլորտներում արձանագրված ակտիվությամբ։ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն էլ 2018-ի առաջին կիսամյակի ընթացքում օդային ճանապարհով Հայաստան եկած քաղաքացիների թիվը ավելի քան 20,000-ով ավելին է, քան երկիրը լքած անձանց թիվը։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում օդային ճանապարհով Հայաստանից հեռացածների թիվը շուրջ 7,500-ով ավելին էր երկիր մուտք գործած քաղաքացիներից։
Հուլիսի 17-ին Փանի գյուղի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ Ռուսաստանի ռազմակայանի զին ծառայողների գյուղի մոտ զորավարժություններ էին անցկացրել, դեպքի վայր էր մեկնել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյան։ Ռազմակայանի հրամանատարին հանդիպելուց հետո նա ասել էր, թե ռուսական եւ հայկական կողմերը ունեն իրենց մեղքի բաժինը այդ միջադեպում։ Լրագրողների հետ զրույցում նա անդրադարձել էր նաեւ այլ հարցերի, մասնավորապես Ադրբեջանի տարածքում հայտնված Հայաստանի քաղաքացու ճակատագրին, ռուսական զենքի Հայաստան մատակարարումների հարցերին։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գերեվարումից մեկ շաբաթ անցել ադրբեջանական կողմը թույլ չի տվել Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներին այցելել Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բերդավան գյուղի բնակիչ Կարեն Ղազարյանին։ Կիրակի Փանիկում լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։
Ինքը գերեվարված է ու հայտարարված է ադրբեջանի կողմից որպես զինվորական։ Մենք ապացույցները ներկայացրել ենք միջազգային Կարմիր խաչի ներկայացուցիչանը, մենք տեղեկացրել ենք համանախագահող երկրների դեպքի վերաբերյալ, երեք ուղությամբ մենք աշխատում ենք։ Ցավալի է, որ Կարմիր խաչին մինչ այժմ հնարավորություն չեն տվել այցելելու, բայց որպես հանձնաժողովի անհայտ կորածների եւ գերիների հանձնաժողովի նախագահ ես անընդհատ կապի մեջ եմ Կարմիր խաչի, միջազգային Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի իրենք հնարավորինս արագ տեսակցեն մեր քաղաքացուն։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հուլիսի 15-ին հրապարակելով Տավուշի մարզի Բերդավան համայնքի 34-ամյա բնակիչ Կարեն Ղազարյանի լուսանկարը հայտարարել էր, թե ադրբեջանական բանակը Ղազախի շրջանում հայկական դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է կասեցրել ու գերեվարել հայ հետախույզի։ Հաղորդագրությունից անմիջապես հետո Հայաստանի ոստիկանությունը պաշտպանության նախարարությունը հայտնեցին, որ Ադրբեջանի տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը, ընդգծելով, Կարեն Ղազարյանը առողջական խնդիրներ ունի եւ դեռևս 2013 թվականից հաշվառված է համապատասխան բուժհաստատությունում։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի խոսքով որոշակի քայլեր ձեռնարկում են նաև գերեվարված Կարեն Ղազարյանի հարազատները։
Նաև կա որոշ գործողություններ, որոնք որ իրականացվել են բարեկամների կողմից, Կարեն Ղազարյանի բարեկամները դիմել են Եվրոպայի մարդու իրավունքների դատարան։
Կիրակի Շիրակի մարզի Փանիկ համայնք այցելած Դավիթ Տոնոյանը անդրադարձավ նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին, ասաց այս պահին վիճակը կայուն է, այլ մանրամասներ չներկայացրեց։
Իրավիճակը վերահսկելի է, այս պահին կայուն է, ավելին չեմ կարող ասել, կայուն է իրավիճակը։
Հայաստանին Ռուսաստանի Դաշնության 200 միլիոն դոլար վարկի զենքի մատակարումը ավարտված է, հայտարարեց Դավիթ Տոնոյանը, ընդգծելով, որ կան զինատեսակներ, որոնք նույնիսկ ռուսական սպառազինության մեջ չկա։
Ուրեմն 200 միլիոն դոլարի վարկային ծրագրով իրականացվող ծրագիրը ամբողջությամբ կատարվել է։
Նաև քննադատությունների ենք
կա շարունակականություն, չէ։ 200 միլիոն դոլարի տրված զենք զինամթերքը ժամանակակից արդիական անգամ Ռուսաստանի Դաշնության սպառազինության մեջ չգտնվող զենք սպառազինություն է։
Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նաև նախարարությունում կոռուպցիոն բացահայտումներին անդրադարձավ, ընդգծելով, որ հուլիսի 21-ին զորամասերից մեկում սննդի մատակարարման հետ կապված խոշոր չափի չարաշահում է բացահայտվել, հարուցվել է քրեական գործ։
Պաշտպանության նախարարությունը մեր ջանքերը ներում հիմա եւ միշտ դա եղել է, բայց հիմա այլ ավելի թափով, քանի որ նոր իրավիճակում են գտնվում, նոր կառավարությունը նոր նշաձող է հաստատել, պաշտպանության նախարարությունում բավականին մեծ աշխատանք է գնում եւ կարող եմ ձեզ ուղղակի տեղեկացնել, որ ամենը 3 մենք մեծ բացահայտում ենք արել զորամասերից մեկում սննդամթերքի հետ կապված։ Շատ մեծ վատնում է եղել, որի վերաբերյալ քրեական գործ է արվում։
Վարչապետ Փաշինյանը հենց առաջին օրերից նշեց, որ պետք է զինվորին ամեն ինչ հասցնել սահման եւ այլևս տնից որևէ բան չտանեն։ Սկսած, չգիտեմ, հիգենայի պարագաներից մինչեւ սնունդ եւ այն ինչքան է կարողանում այս պահին։
Ասեք, տանելը տներից, արգելելը հնարավոր չի։ Պետք է ուղղակի գիտակցություն, որ մեր երիտասարդները, ժամկետայինները, 18 տարեկանները, որոնք որ զորակոչում են, 18-ից 27 տարեկան զորակոչումները, իրանք այլևս ծնողների հովանավորության տակ չեն, իրանք հասուն մարդիկ են, և ծնողները ուղղակի մեր մոտ շատ մեծ ուշադրության տակ են բան։ Ես միշտ մի բանի վերաբերել եմ ասում, ասում են քաղաքացիական վերահսկողություն զինված ուժերի նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է մայրերի վերահսկողություն իրանց երեխաների նկատմամբ, դրա համար շատ դժվար է, շատ դժվար եւ շատ խիստ է արդեն։ Մայրերի, քույրերի, տատիկների, մորքուր, հորքուրների
տանից ուղարկված իրերի կարիքը չկա։
Գիտեք ինչ, կան սահմանաչափեր, կան չափանիշներ, որոնք որ պաշտպանության նախարարությունը ապահովում է, կան թերություններ, բայց այն աստիճանի չեն, որոնք որ պարտադրում են ծնողին ինչ-որ մի բան անելու։ Չկա այդպիսի բան։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Միջազգային թեմաներ. Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի հարաբերություններում նորից լարվածություն է առաջացել։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում արված գրառման միջոցով զգուշացրել էր Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, այլևս երբեք չսպառնալ ԱՄՆ-ին, այլապես կտուժի այնպիսի հետևանքներից, որոնց պատմության ընթացքում հազվադեպ են բախվել, գրել էր Թրամփը։ Թեհրանը իսկույն արձագանքել է ԱՄՆ-ի նախագահին, լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Իրանին աննախադեպ հետևանքներով է սպառնում, եթե Իրանը չդադարեցնի Վաշինգտոնի հասցեին սպառնալիքները։ Այս մասին Թրամփը գրել է Թվիտերում ի պատասխան Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հայտարարությանը, թե Թեհրանի նկատմամբ թշնամական քաղաքականությունը կարող է հանգեցնել մեծ պատերազմի։ Երեկուշ երեկոյան դիմելով իրանցի պաշտոնակցին Թրամփը մասնավորապես գրել է. «Այլևս երբեք չսպառնաք Միացյալ Նահանգներին կամ կբախվեք այնպիսի հետևանքներին, որին պատմության ընթացքում ոչ ոք չի բախվել. Մենք այլևս այն երկիրը չենք, որը կհանդուրժի ձեր խելահեղ խոսքերը բռնության և մահվան մասին, զգուշ եղեք»։ Թվիտերում գրել է Թրամփը։ Ինչպես հաղորդում է իրանական պետական իրնալրատվական գործակալությունը, երեկ իրանցի դիվանագետների հետ հանդիպմանը Ռոհանին հայտարարել էր. Ամերիկան պետք է գիտենա, Իրանի հետ խաղաղությունը բոլոր խաղաղությունների մայրն է, իսկ պատերազմը Իրանի հետ բոլոր պատերազմների մայրը։ Ռոհանին կոչ է արել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահին վերջ տալ Թեհրանի հանդեպ թշնամական գործողություններին, Սպիտակ տունը կարող է բախվել շատ լուրջ հետևանքների Իրանի նախագահի խոսքերով։ Քերով ամերիկացիների կողմից հնչեցվող սպառնալիքների պայմաններում Իրանի հանրությունն ավելի միասնական է դարձել։ Իրանի նախագահի այս հայտարարություններից ընդամենը ժամեր անց Սպիտակ տան ղեկավարը հանդես է եկել Թվիտերյան գրառմամբ, իսկ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն էլ իր հերթին Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին և հոգևորականներին անվանել է երկերեսանի քարոզիչներ, իշխանական կառույցներին մաֆիա։ Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունները կտրուկ սրվել են 2017-ին Դոնալդ Թրամփի կողմից նախագահի պաշտոնը ստանձնելու պահից սկսած։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահը դեռևս նախագահական քարոզարշավից սկսած բազմիցս քննադատել, խիստ անհաջող և ձախողված է անվանել նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման օրոք կնքված պայմանագիրը, որով նախատեսվում էր հետզհետե չեղարկել Թեհրանի դեմ տնտեսական ցավոտ պատժամիջոցները, ինչի դիմաց Իրանը երկարաժամկետ ապագայում հրաժարվում է ուրանի հարստացման ծրագրից։ Անցած գարնանը Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, թե դուրս է գալիս պայմանագրից, վերականգնելով և ընդլայնելով Իրանի դեմ պատժամիջոցները։
Հայտնի ֆուտբոլիստ Մեսուտ Օզիլը հայտարարել է, որ այլևս հանդես չի գա Գերմանիայի ազգային հավաքականի կազմում։ Իր այդ որոշման մասին Գերմանիայի հավաքականի և Լոնդոնի Արսենալ ֆուտբոլային ակումբի առաջատարներից մեկը համարվող Օզիլը տեղեկացրել է Թվիտերում առած գրառման միջոցով։ Լսենք, թե ինչ պատճառով է նա որոշել հեռանալ Գերմանիայի հավաքականից և ինչ արձագանքներ է ստացել նրա այդ որոշումը։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Մոտ 3 շաբաթից մեկնարկում է անգլիական պրեմիեր լիգայի 2018-19 թվականների մրցաշրջանը։ Լոնդոնի Արսենալը հենց առաջին տուրում սեփական հարկի տակ ընդունելու է չեմպիոնին Մանչեսթեր Սիթիին։ Լիգայի խաղերին պատրաստվող Արսենալն այսօր ժամանել է Սինգապուր, որտեղ մասնակցելու է միջազգային չեմպիոնների գավաթի մրցաշարին։ Այս օրերին զինագործները ոչ միայն մարզական, այլև քաղաքական ընդ որում գերմանական պարբերականների ուշադրության կենտրոնում են։ Խոսքը Ռուսաստանում անցկացված ֆուտբոլի աշխարհի վերջին առաջնությունում ծայրաստիճան անհաջող մասնակցություն ունեցած աշխարհի այլևս նախկին չեմպիոն Գերմանիայի ազգային հավաքականը լքելու ծագումով թուրք Մեսուտ Օզիլի որոշման մասին է։ Երեք ֆուտբոլիստն ասել է, որ շատ դառնացած է հեռանում Մայնշաֆթից։ Մամուլում և սոցիալական ցանցերում տարածվել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ Օզիլի լուսանկարը, որի պատճառով ֆուտբոլիստը չափազանց խիստ քննադատության է ենթարկվել Գերմանիայում։ Երկար մտորումների արդյունքում շատ ծանր սրտով տեղեկացնում եմ, որ վերջին իրադարձություններից հետո վճռել եմ հեռանալ ազգային հավաքականից, քանի որ զգում եմ իմ հանդեպ անհարգալից ռասիստական վերաբերմունք։ Երեք Թվիտեր էջում գրել է 29-ամյա կիսապաշտպանը։ Սկանդալին է արձագանքել նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, նրա խոսնակն այսօր հայտարարել է, որ Գերմանիայում բնակվող 3 միլիոն թուրքերի մեծամասնությունը շատ լավ ինտեգրված է։ Նրա փոխանցմամբ Գերմանիան շատ է կարևորում բազմազանության արժեքը, ներգաղթյալների ներդրումը։ Նա ասել է նաև, թե կանցլերը մեծ հարգանք ունի հենց Մեսուտ Օզիլի նկատմամբ։ Գերմանիայում Օզիլը համարվել է ինտեգրման հաջող օրինակ, մարդ, ով իր տաղանդի և աշխատասիրության շնորհիվ հարգանք և պատիվ է վաստակել մարզական աշխարհում։ Մեծ հաջողություններ է գրանցել նախ Մյունխենի Բավարիայում, հետո Մադրիդի Ռեալում, 2014 թվականին դարձել է աշխարհի չեմպիոն։ Եվ ահա, հավաքականի անհաջող ելույթից ու հատկապես Էրդողանի հետ լուսանկարվելուց հետո գերմանացիները նրան անխնա քննադատում են։ Օզիլի և նրա աջակիցների համոզմամբ արդար չէ գովաբանել մարզիկին հաջողության օրերին և հիշել, որ նա թուրք է մարզական ձախողումից հետո։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, տեսություն։